De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de novo, de volta, en a segunda parte de Outra Mirada, hoxe como cada xoves, Espazo Ceida, así que, hoxe, bueno, iba a decir, ímonos ao Ceida, non exactamente ao Ceida, porque creo que aínda seguimos en teletraballo, non, Verónica? Verónica Campos, moi bo día.
Que tal, bo día, pois seguimos así un poquinho a media.
Sí, estamos entre unha cousa e outra.
As veces hai algunha persona no castelo, por exemplo, ahora mismo, como estamos con as jornadas online, pois sí que hai alguén, e estamos pues, así incorporándonos pouco a pouco, e sobre todo pues, cuidando un pouco de non incorporando todos a vez, non sabes?
Claro,
como
claro.
Así temos, bueno, pues, esta oportunidade de facer teletraballo, e as recomendacións sanitarias pues, nos piden, no noso caso, que ata 1 de xuño pues, non nos incorporemos, non? Entón, pues, tamén temos que facer un pouco o esforzo e de facer así, bueno, vas un día, outro non, vamos así un pouco combinando. Claro. E entón, eu en concreto estou en casa,
bueno,
aquí
pues,
en Santa Cruz.
Pois con Verónica Campos falamos hoxe, porque decía efectivamente ahora mismo que hai, ahora mismo no Ceida está se desenvolvendo as xornadas de ecoturismo en áreas protexidas. Ahora mismo, además, creo que se poden seguir a través de YouTube, ¿verdad?
Pois sí, era casi o primeiro aviso que quería facer, por se alguén se lle pasara un pouco, que avisáramos no xoves pasado, pois que saiban que ahora mismo pues, poden, por exemplo, deixar de escuitarnos, que cosas tal con YouTube, que a tema do ecoturismo, ¿no? Pois se interesa moito, porque entre onte e hoxe, estamos agora coa última jornada, tivemos, pois pues, eso, unha actividade que tiñamos pensada para facer presencialmente, unha jornada sobre ecoturismo en espazos naturais protegidos, e que hubo como que reformular para darle cabida pues, a poder desenvolver nestes tempos de confinamento, ¿no? Así que está sendo virtual. A verdade que ao principio íbamos a usar unha plataforma destas de así como para reunións e demais, pero hubo tantísima avalancha de solicitudes de participación e demais, hubo como muitísimo éxito na convocatoria que decidimos facelas dun sitio moito máis doado, entonces se poden seguir dende a canle de YouTube do Ceida, que é Ceida EA, de Educación Ambiental, Ceida EA, e aí encontramos en directo as jornadas, podemos participar a través do chat, facer preguntas aos relatores, porque están as compañeras pois trasladando esas preguntas, e bueno, intentando que as tecnologías nos permitan facer estas cousiñas formativas, divulgativas que facemos, pois dun xeito tamén claro. O máis, cuidando que no máximo posible, esas relacións personais que tamén se dan nestes contextos e que son necesarias, non? Para as veces para as aprendizaxes e as, e as reflexións.
E ao mesmo tempo que permitan...
Onde tivemos a primeira jornada, a verdade é que bueno, como moi, moi interesante, con moita xente participando en todo momento, que estivo Alfonso Polvorinos, que creo que fixo a entrevista o xoves pasado con Bosco, e Amanda Guzmán, ¿no? Falando un pouco, pois pues, un pouco do marco xeral do ecoturismo en España, e tamén un pouco de cal é o horizonte do ecoturismo claro. Despois do COVID, ¿no? Si é que existe un despois, pero bueno, como hai que pensar, pues, tenemos que pensar. E hoxe está ahora creo que rematando, que despois estei aí 10 minutiños, pois pues, Cristina Costabreu,
que sí, acabo de vela, concreto, acabo de verle tamén fai uns minutos,
sí, e nada, ahora a continuación ven Lolo Mosteiro, que a mellor é algo que presenta así, bueno, pues como ellos se sona todo esto un poco lonche, ecoturismo, conmigo esto no va, pues eso seguro que va para todas as personas que nos podan estar escoitando, porque seguro que a todas as entre doleiros nos interesa saber como é e donde temos os mellores produtos de calidade da comarca, os mellores produtos producidos en ecolóxico, productores de proximidade, ás veces algúns tipos de produtos con sementes propias e características destas zonas, que eso significa que levan séculos sobrevivindo e adaptándose ás condicións climáticas da nosa zona, ¿no? E entonces todo iso está dentro dos produtores da Reserva da Biosfera, e Lolo Mosteiro, que é quen está empezando a falar agora, pois é o presidente da Asociación de Ecoturismo da Reserva da Biosfera, ¿no? Das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, nas que estamos. Así que sí que convidaría a todas as persoas pues, a mellorar a conectarse ahora mismo agora. Pues que, bueno, o que o poden ver, o vos de YouTube que disfruto podes ver
sí,
en diferido.
Sí, se pode ver tamén en diferido, sí, sí. Ceida, entonces, sí. Ceida EA, non decías que era...
Ceida EA.
Sí.
Sí.
Perfecto. Bueno, esto en canto ás xornadas de ecoturismo, non? Que se están desenvolvendo ahora mismo, neste mismo momento no que estamos falando. Tamén temos que falar da programación de roteiros dende a casa, non?
Pois sí, porque mañan temos a última desta feira, que probablemente faremos máis. Pero levábamos tres ben perseguidos con a programación de Rodeiros de la Casa. Primeiro foi con esa visita histórica ao Castelo de Santa Cruz.
Ao Castelo de Santa Cruz, sí.
Sí, na que empezamos como un pouco a ver como facer estas cousinhas así virtuais, porque en persoa levamos casi 20 anos facéndolas, non? Virtuais sí, a primeira vez. A segunda foi o venres pasado, o Monumento Natural, fixemos como un roteiro pola costa de Dexo, salindo dende Dexo, chegando ata Carnaval, vendo un pouco os valores naturais e culturais que hai aí, neste territorio. E mañá, aínda que está dentro do Monumento Natural da Costa de Dexo, queríamos facer unha pequena visita moi concreta á Aula do Mar, que eu creo que a xente que nos escoita de Oleiro xa sabe, pero a Aula do Mar é o nome que ten agora a que era a antiga Casa do Fareiro dos Faros de Mera. Uh-huh. Entón, esa Casa do Fareiro está reconvertida no centro de recepción de visitantes, e queríamos que pola súa singular historia da casa, polo propio proxecto museístico que tenga a propia vivenda, polas vistas que ten e polos valores naturais que ten na súa contorna, pois dende valores naturais e culturais, non? Dende a existencia dos dous faros, porque son dous faros, que hai ao redor deles, que podemos ver ás veces con ese paseo, que ás veces non nos apetece ir de senderismo, venga, pois vamos a toda a tarde, non? Pois a veces queremos dar un paseo pequeniño, non? E a verdade é que o entorno próximo de Faro de Mera, de deixar o coche no faro, e dar ese paseo de media hora, uh-huh. Pode ser, bueno, pues un regalo, a verdade, non? Para a mente, para os sentidos. E hoxe, además, tenemos alguna sorpresa. Mañán a 7 da tarde, además desta pequena historia e un pouco contar que hai agora na Casa do Fareiro, pois tamén si a meteoroloxía e a tecnoloxía, ambas as dúas combinadas e alineadas, permite, non? Pois tamén teremos alguna pequena sorpresa de cousiñas que están a suceder ahora mismo na natureza ali ao redor e que ás veces, sendo máis con telescopios, así non podes ver, e creo que mañán poderemos gozar delas. Eu creo que se van a alinear meteoroloxía e tecnoloxía.
Xa. Bueno, en que, por tanto, eso faise a facer unha visita a esa un roteiro por esa Aula do Mar, que, como ben decías, pues está convertido en centro de recepción de visitantes do Monumento Natural, e que, bueno, pues ademais de todo eso, pues ten, como te decías, tamén unha singular, ten a súa historia como casa do Fareiro. Creo que, si non teño aínda eu mal recordo, creo que incluso houve escola en algún tempo.
Daquela casa. Hai alguna foto ali antiga, non? Dos nenos e das nenas que sobre máis nenos, que sabemos que nestes anos sempre tiñan máis acceso á educación, pois os nenos, non? Sí, moitos deles eran tamén nenos que acababan indo a aquela escola porque non tiñan oportunidades na escola, non? De Mera, outras escolas, ás veces por cuestións políticas, ás veces por cuestión de adaptación a horarios e demais, non? Así que, cando está salina, a Casa do Fareiro e está aberto, ven a xente, venen os vecinos e as veciñas, contaxe historias fermosísimas do que para eles supón ese sitio. A veces é esa memoria inmaterial dos espazos, non? Que nos pode... Que é tan importante ás veces recuperar, nomear e contar, porque senón, pues, vanse nas generacións que viviron ali, que para eles foi este lugar, bueno, que me imagino que serían dando, pues, naquela altura, pues, dende Mera, dende outros lugares próximos, ¿no? A Tofar, para ter a escola nese lugar que, por exemplo, estive en onte, pues, sacando algunhas fotos, demais, un lugar dentado, un lugar de moi difícil, bueno, pues, de difícil vivir ali, ¿no? E tamén esa na escola. Así que sí, foi un lugar que creo que acubilla milleiros de pequeniñas historias, ¿no? Pero moi importantes para a xente da Bisbal.
Claro, un lugar moi fermoso, pues sobre todo no verán, pero duro tamén, como te decías, sobre todo no inverno, pues en pleno temporal non debería ser agradable pues estar ali soportando os embates do tempo.
Sí, fermoso. Eu creo que en calquera momento do ano, ¿eh? A veces é duro, pero... Sí. Non hai nada que ahora mismo, chubasqueros, roupas que temos ali non podamos. E a verdade é que ás veces, precisamente, canto peor sea o tempo, ás veces é máis bonito o que podes ver ali, porque ves especies de aves que se acercan moitísimo á costa polo vento, ou especies, por exemplo, aves rapaces, que sí, eles sí que saben perfectamente que hai unha gran colonia de cría ali de corros mariños, están así na hora do solpor, ao acecho, a ver se poden coller algo. Entonces, ás veces, só estar ali no faro, Ni siquiera tienes que estar dentro de maravilloso, en la terraza de arriba de maravilloso,
sí.
Sentado, no sé, con un bocadillo para hacer así un poco más agradable, y tienes verdaderos espectáculos de natureza.
Y unas espléndidas.
Los golfiños, es algo que se deis a ver allí también muchas veces, cuando van a robaliza allí os peso faro de abajo. Era señorelos, ¿no? Era os cormoráns ajudando, ás veces, os golfiños a pescar, que pescan de un sitio colaborativo. Sí, é un sitio polo que eu personalmente teño verdadeira paixón, a verdade.
E con unhas vistas magníficas a Ría da Coruña e todo o espello a cidade da Coruña enfrente. Verónica, como se pode a xente conectarse para seguir este roteiro dentro da casa sobre esta visita virtual guiada á Aula do Mar?
Mira, só teñen que entrar en YouTube e poñer Teida EA.
Ajá.
Y sale. Si tienen alguna duda, pueden ir a las redes sociales do Ceida, no Facebook, no Instagram, no Twitter, y ahí xa poremos pues, alguna ligazón para que leve directamente. Que si en YouTube tuviesen algún problema, pues van eso a Facebook, a Instagram, a Twitter, y desde ahí pinchan y se accedería. Pero o más fácil es poner Ceida EA, todo junto. Esa va directamente. O sea, lo primero que te pon es cuando estamos emitiendo en directo, ¿no? Entonces,
perfecto. Pódese recuperar, es decir, pódese volver a ver, por ejemplo, las otras visitas que se fixeron tanto a do Castelo de Santa Cruz como a do Ceida, como a do Monumento Natural. Pódese, digamos, ver en calquera momento.
Sí, a quien le venía mal esta hora, claro que este programa sacámoslo antes de que empezásemos as fases de desescaladas y estas cosas, estas palabras que ahora tenemos incorporadas en la vida, ¿no?
Sí.
Así que si hay alguien, por ejemplo, que a su hora de salir, pues de 7 a 8, que en concreto pues hay las personas, ¿no? De mayor de, no sé si de 65, 70 años, que ahora a la tarde que les corresponde, que no se preocupen, que eso está ahí, va a quedar, os vais en directo en ese momento, pero después puede ser exactamente igual.
É
máis adiante, o único é que non se les pode responder as preguntas.
Claro, si non teñen a interacción que podes ter cando se fai en directo, claro.
Claro, é a única diferencia. Pero incluso poderán ver as preguntas e interacción que houve, aínda que eles, o sea, eso sí que queda tamén, o chat que se chama, ¿no? O sea,
sí, claro. Bueno, e parame agora da xornada que se vai a celebrar a semana que ven, a xornada de mulleres traballando pola sustentabilidade. E a súa contribución á Axenda 2030, fala ver eso.
Pois, mira, dentro desta adaptación que temos que facer para continuar con a programación do Ceida, ¿no? A formatos digitais e intentando que sexan dentro dos digitais o máis abertos e asequibles posible, e asequibles non me refiro económicamente, sino de técnicamente, ¿no? Que sea máis doado para todo o mundo. Pois temos esta jornada de mulleres traballando pola súa sustentabilidade e a contribución á Senda 2030, que va a ser entre o 20 e o 22 de maio, ou sea, o mércoles, o xoves e o venres, para a vindeira semana. O método va a ser exactamente igual que estas visitas que estamos a falar. Va a ser ás 7 da tarde, os 3 días, e os 3 días te conectas ao YouTube do Ceida e tes pois, as diferentes ponencias, ¿no? O que fixemos é que cada día teremos unha ponencia que será de media hora de alguna das mulleres que venen a falarnos da súa experiencia do traballo, de facer alguna reflexión, de algún destes que se chaman objetivos do milenio, de nunha perspectiva de xénero, por decirlo de algún xeito.
Bueno,
entón, o mércoles, pois, teremos unha contextualización xeral e traballaremos tamén dende a cooperación internacional dende unha perspectiva de xénero. O xoves falaremos dende ao traballo un pouco da Universidade da Coruña vinculado a cuestións de sustentabilidade e producción de proximidade e demais, e tamén cuestións vinculadas con un proxecto vinculado con cambio climático. E o verde será máis a temática forestal e cuestións de producción e consumo de proximidade, sabe?
Ajá. Como se pode participar nesta xornada?
Pois a verdade é que igual solo tedes que entrar no Ceida, porque ao principio tiñamos inscripcións, pero como nesta xornada que temos esta semana desbordáronos completamente as inscripcións, decidimos facelo en aberto para calquera persona que queira participar.
E entón xa directamente pues, interactúa, pode participar a través do chat de YouTube,
sí.
¿No?
Sí, exactamente igual.
Bueno, e unha cousinha, contanos que iso da Axenda 2030 e dos objetivos do milenio que van asociados.
Sí, porque a veces son como palabras un poco grandes, claro, sí, parece sí. que hay que explicar. Mira, no 2015, a Organización das Nacións Unidas, a ONU, aprobou o que se chama Senda 2030, que o que a Senda 2030 de Desarrollo Sostenible, que se chaman. Entón, o que estos son 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son como un plan maestro para intentar conseguir un futuro sostenible a nivel mundial. Esto es así como una cosa moi grande, ¿no? Moi gigante. Pero inclúe como desafíos globais, inclúe dende cuestións vinculadas con agua, con bosques, pero non só cos aspectos naturais, inclúe tamén cuestiones de traballo, crecemento económico que sea sostenible, cuestións vinculadas con enerxía, con innovación, con infraestructuras, por supuesto, cuestiones vinculadas con cambio climático, coa pobreza, coa desigualdade, coa paz, ¿no? Entonces, estos objetivos al final se traducen en 169 metas e 232 indicadores, que son como unha guía de traballo que todos os gobernos do mundo, está aprobado na Organización das Nacións Unidas, entonces todos os gobernos estatais, estou falando do mundo, teñen que desenvolver os seus plans estratégicos que despois pasan, no noso caso, aos plans autonómicos, aos plans provinciais, aos plans municipais, en base ao cumprimento destes objetivos. Uh-huh. E cada ano, a Organización das Nacións Unidas despois publica, bueno, casi un ano de atraso, o sea, publica o informe de validación do ano anterior, ¿no? Ten que estar ahora a pique de publicarse, por exemplo, se non me equivoco, aí non se publicou, o informe de validación do grado de cumplimento destes objetivos de 2019, ¿no? A verdade é que isto é como unha segunda experiencia. Empezaron, ao principio, cando empezou o século XXI, a aprobar estes objetivos do milenio, e foi un pouco fracaso, pero como de todos estas cosas positivas, serviron para ahora que os objetivos do desarrollo sostenible, os ODS, a Senda esta 2030, que naceu no 2015, pues naceu con 15 anos de experiencia de como narices facer isto a nivel mundial, ¿no? Entonces ahora, pues hai uns indicadores pues moito máis acaídos. Antes solo se aplicaba a países empobrecidos e ahora parece que xa nos demos de conta de que aquí ou equilibramos todos ou isto non va solo de que uns cada vez se fagan máis ricos e que os outros sigamos crecendo sen límite, ¿no? Entonces ahora se aplican a todos os países, aí se está moito máis avanzado como traballar coordinadamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora os objetivos do desenvolvemento sostible son como moito mellor adaptados, o sea, tienen unha perspectiva económica, social, ambiental, que antes faltaba algunha das perspectivas, a verdade, e se aplica a todo o mundo, pois en proporción como a 5 principios, ¿no? Pois as persoas, ao planeta, moi vinculado a todo o desafío do cambio climático, a prosperidade, a paz e as alianzas necesarias para conseguir todo o anterior, ¿no? Non sei se me expliquei un pouco bem, porque é un tema moi grande, ¿verdad?
Xa. Xa non nos queda prácticamente, bueno, ou sin prácticamente non nos queda tempo, pero por que unha revisión de xénero desta Axenda 2030? Por que é necesario ou é necesaria esa revisión de xénero?
Pois, a ver, como digo moi resumidamente, porque as mulleres a nivel mundial, por exemplo, vinculado ao cambio climático e a grandes desafíos, como estamos falando, de acceso a educación, de acceso a pobreza, de acceso ao traballo, outros moitos dos indicadores que estamos a falar, son sempre un colectivo con moitas máis dificultades para acceso a todo este tipo de cuestións. Podemos falar, por exemplo, da saúde, de, por exemplo, femenina, vinculado a partos, vinculado a eliminación, pois, unha vez por todas, por exemplo, de prácticas como a ablación femenina, o acceso a educación en moitos países do mundo das mulleres. Entonces é necesario repensarnos estes objetivos do milenio dende unha perspectiva de xénero e a vez facerles unha crítica no momento que se considera un pouco dende corrientes máis ecofeministas, ¿no? Que se non empezamos, e ahora mesmo con esto do COVID o vimos moi ben, si solo entendemos que a economía sube cando sube o PIB, pero a vez, porque a veces hai a mesma noticia na prensa o mesmo día, que sube o PIB e parece que todo va ben, pero se perden 30.000 postos de traballo. Entonces, non entendemos que crezca a vida non pode ser a costa de quen a sustenta e todo ese traballo de cuidados, de cuidar as persoas vulnerables, de cuidar, de prover de bens e servicios nos hogares e nas comunidades, que un peso que recae sobre as mulleres, e mentre iso non se incorpore como riqueza e como parte sine qua non se pode dar a outra ou outro crecemento, pois esos objetivos do milenio, pois crece, ou dice, ¿no? Desde unha perspectiva ecofeminista, que quedará flos. Por iso é necesario sempre revisarlo desde esa perspectiva.
Pois... Pues, sí, creo que sí. Verónica, como sempre, un placer. Moitísimas gracias. Seguimos en contacto. Hasta outro día.
Vale. Chao.
E rematamos aquí esta outra mirada do xoves, este xoves día 14 de maio, mañá, venres, mañá xe venres, pois volveremos a botar outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros. E hoxe, pois, como sempre, continuaremos tamén coa nosa programación habitual, que lles, a que lles invitamos a seguir sintonizados.